Konstitusiya məhkəmələrə müraciət olunmalı və biz məhkumlara bu barədə məlumat vermişdik.
Nazim Ələkbərov, Qobustan həbsxanasında saxlanan ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş 89 nəfər məhbus isə bir neçə gündə aclıq aksiyasını başladıqları barədə mətbuata məlumatlar yayırlar. Onlar cəzalarının 15 illə əvəz edilməsini tələb edirlər. Aclıq aksiyası keçirən məhbuslardan birinin bacısı Nübar Qasımova da Azadlıq Radiosuna bildirir ki, bir həftədir 89 nəfər məhbus aclıq etsə də həbsxana rəhbərliyi bu xəbəri gizlədir.
Həbsxanada kütləvi surətdə məhbuslar aclıq olan elirlər. Şəxsən mənim qardaşıma 2 dəfə sistem keçib, amma hara gediriksə bunu yüksək vəzifəli məmurlar təsdiq edirlər.
Nübar Qasımova, Azərbaycanda ölüm hökmü 1998-ci ilin fevralında ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə əvəz edilib. Bundan sonra haqqında həmin cəza növü seçilmiş, amma məhkəmənin hökmü hələ icra edilməmiş 89 nəfər məhbus cəzalarının ömürlük həbslə deyil, 15 il azadlıqdan məhrum etmə ilə əvəzlənməsini tələb etməyə başlayıb. Onlardan 46 nəfəri bu tələblə məhkəməyə də müraciət edib. 39 nəfərin müraciətini məhkəmə rədd edib, 7 nəfərin işinə isə hazırda baxılır. Bakıdan Kəmiran Dilavərli.
Fərhad Əliyev sabahdan açıq aksiyasına başlamaq istəyir. Vəkilin dediyinə görə Əliyev aksiya eləməklə ona qarşı haqsızlıqlara etirazını bildirmək istəyir. Tədbir görülməsə daha ciddi addım atmaq niyyətindədir. İlkin Məmmədov ətrafı danışacaq.
Fərhad Əliyev iyul ayının 6-sından 48 saatlıq aclıq aksiyası keçirmək qərarına gəlib. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin yaydığı müraciətdə belə deyilir. Sabiq nazirin vəkili Elton Quliyevin imzaladığı sənəddə deyilir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılan Fərhad Əliyevin səhhətində yaranan problemlər və həbsi ilə əlaqədar dəfələrlə edilən müraciətlər heç bir nəticə verməyib. Onun barəsində istintaq ilk gündən qərəzli aparılır və qəsdən ləngidilir. Eyni zamanda yaxınlarına təzyiqlər edilir və təqib olunur. Müraciətin sonunda qeyd olunur ki, Fərhad Əliyevin azıq aksiyası yol verilən haqsızlıqlara etirazdır və özü və yaxınları barəsində baş alıb gedən qanunsuzluqlara son qoyulmayacağı təqdirdə Fərhad Əliyev daha radikal addımlar atacaq. MTN rəsmisi Arif Babayev keçmiş nazirin onların təcridxanasında saxlanmasına baxmayaraq İstintaqı Respublika Prokurorluğunun apardığını, bu yüzdən Fərhad Əliyevin iddiaları ilə bağlı sualları prokurorluğa ünvanlamağı tövsiyə edir. Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə istintaqın yubadılması və qanunsuz təzyiqlərin olması ilə bağlı iddiamları təksib edir.
Yox, istintaqın yubadılması ilə onun dediklərinin heç bir əsası yoxdur. Çünki istintaq aparılır, intensiv istintaq hərəkətləri aparılır. Cinayət işinin xüsusiyyətindən asılı olaraq istintaq müəyyən müddətdə başa çatdırılmalıdır. Əhəmiyyət kəsb edən halların tam araşdırılması üçün müəyyən vaxt tələb olunur. İstintaq orqanı özü də maraqlıdır ki, cinayət işin ağlabatan müddətlərdə başa çatdırılsın və təqsirlənən şəxs müvafiq qaydada məhkəmə qarşısında yansın.
Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev artıq 9 aydır ki, həbs edilib və MTN-in təcridxanasında saxlanılır. Fərhad Əliyev və qardaşı Rafiq Əliyev ötən il oktyabrın 19-unda həbs ediliblər. Fərhad Əliyev dövlət çevrilişinə cəhddə, Rafiq Əliyev isə pul qaçaqmalçılığında ittiham olunur.
İlkin Məmmədov. Azərbaycanın İstanbuldakı səfiri İbrahim Nəbovludan iki qadın şikayətçidir. Qadınlardan biri Nəbovlunun onu döydüyünü, o biri çılpaq şəkillərinin internetdə yayılması ilə hədələndiyini deyir. Bunları Türk mətbuatı yazır. İstanbuldan Mayın Səbzadəni dinləyək.
Hürriyyət qəzetinin bugünkü nömrəsi Yumruqçu Konsul manşəti ilə çıxmışdır. Qəzetin müxbiri Ərsin Qalqanın yazısında vəkil qadın KT-ni döydüyü və hədə qorxu gəldiyi iddiası ilə Azərbaycanın İstanbul Başkonsulu İbrahim Yaqubov haqqında Şişli Cumhuriyyət Prokurorluğuna şikayət ərizəsi verildiyi bildirilir. Qəzetin 5-ci səhifəsindəki iki qadından İbrahim Nəbioğlu Yaqubov haqqında suç şikayəti adlı yazıda deyilir ki, evli və 3 övlad atası konsul Yaqubov ilə vəkil KT arasında münasibətlər dərinləşəndən sonra Azərbaycanın İstanbuldakı diplomatik missiyasının başçısı vəkil qadını konsulluğun xidmət maşınında döymüş və şikayət etməsi durumunda qadının gününü qara edəcəyini söyləmişdir. KT adlı qadının iyunun 29-da prokurorluğa verdiyi şikayət ərizəsinə Azərbaycanın İstanbul Başkonsulu İbrahim Yaqubovun telefon mesajları, zəng qeydləri, şahid bəyanları və polis protokollarının əlavə edildiyi də Hürriyyət qəzetinin xəbərində öz əksini tapmışdır. Xəbərdə JA isimli başqa bir qadının da Başkonsul İbrahim Yaqubovdan prokurorluğa şikayət etdiyi bildirilir. Yazıda deyilir ki, vəkili vasitəsilə prokurorluğa şikayət edən JA adlı qadın İbrahim Yaqubovun onun çılpaq fotolarını internetdə yayacağını və Yaqubovun mənə heç kim heç bir şey edə bilməz, əgər bunları bir adam bilsə ayağına daş bağlayıb dənizə attıraram söylədiyini iddia etmişdir. Hürriyyət qəzeti manşetdən verdiyi Yumruqçu Konsul adlı xəbərində Azərbaycanın İstanbul Başkonsulu İbrahim Yaqubovun iki foto şəklini də əks etdirmişdir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu gecə finala çıxmaq üçün Portuqaliya ilə Fransanın yığmaları qarşılaşırlar. 1998-ci il çempionatının qalibi olan fransızlar bu dəfə də uğur qazanacaqlarına inanırlar. Çempionatdan İlkin Məmmədov danışacaq.
Almanya'da keçirilən 18-ci Dünya Çempionatında bugün ikinci finalçı da bəlli olacaq. Bakı vaxtıda gecə ərsə finala vəsqə uğrunda Fransa və Portuqaliya yığmaları qarşılaşacaq. Playoff mərhələsində iki güclü komandanı, çempionatın favoritlərindən sayılan İspanya və Braziliya məğlub etməyi bacaran Fransa yığmasında oyuncular artıq 1998-ci ildəki uğurlarını təkrarlamaq istədiklərini bildirirlər. 1998-ci ildə Fransada keçirilən Dünya Çempionatında ev sahibləri finalda Braziliyanı da yenərək dünya çempionu olmuşdu. Fransızların rəqibi olan Portuqaliyada 8-1 finalda turnirin digər favoritləri Hollandiya, 4-1 finalda isə İngiltərəni geridə qoymağı bacarmışdı. Portuqaliya yığmasında Fransaya qarşı yarı müdafiəçi Petit cəzalı olduğundan forma geyə bilməyəcək. Amma 8-1 finalda aldığı qırmızı vərəqə üzündən 4-1 finalda İngiltərəyə qarşı oynaya bilməyən Deco və Kaşinya bu oyunda Portuqaliyaya yardım edə biləcək. Fransa yığmasında kapitan sarğısını daşıyan və son iki oyunda göstərdiyi oyunla komandasının yarı finala çıxmasında əsas pay sahibi olan Zinedine Zidane və daha 5 oyuncu Portuqaliyaya qarşı sarı vərəqə görəcəyi halda final oyununu buraxa bilər. Zidane'dan əlavə Fransa yığmasında Willy Sanyo, Luis Saha, Lilian Thuram, Patrick Vieira və Frank Ribéry də sarı kart görəcəyi halda eyni təhlükə ilə üz-üzə qalacaq. Fransa bu çempionatda keçirdiyi 5 oyuna 9 gol vurub, komandanın ən çox gol vuran oyuncuları 3 qola imza atan Thierry Henry ilə 2 gol vuran Patrick Vieira'dır. Portuqaliya yığması isə oyun sonrası penaltilər nəzərə alınmasa, rəqib qaplarına 6 dəfə yol tapıb. Portuqaliyanın ən sərrast oyuncusu isə 2 gol vuran dayaq yarı müdafiəçisi Manişedir. Bu oyunda uduzan komanda şənbə günü Dünya Çempionatının bürünc medalları uğrunda ev sahibi Almanya ilə qarşılaşacaq. Fransa-Portuqaliya cütünün qalibi isə dünya çempionu olmaq üçün bazar günü yarım finalda Almanları yenən İtaliya ilə üz-üzə gələcək.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. ATƏT-in yağın olan torpaqlarda monitoringi davam edir. Ədliyyə Nazirliyi Qobustan həbsxanasında açlıq aksiyası keçirilmədiyini deyib. Fərhad Əliyev sabahdan açlıq aksiyasına başlamaq niyyətindədir. Şimali Koreya bugün 7-ci dəfə sınaq raketi buraxıb. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, verişlərimiz davam edir.
İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Frekansda qazandıqlarım olur ki, tamaşacı içsən çıxmışam, tanınmışam.
Beşə seçimi ilə bağlı, həmçinin tənətlərin qəbulu prosesində yaranan problemlərlə bağlı onlara köməklər göstərilir.
Mən də nə qədər düzlədim, axıda bir gözü ağatlı oğlana qaf gəldim.
Doğrudan!
Hər vaxtınız xeyir, efirdə sıra 14-24 verilişindir. Həmsöhbətiniz mənəm, İlkər Akif qızı. İndi abituriyentlərin başı sənədlərini toplamağa, ixtisas seçiminə, qəbul imtahanlarına hazırlığa qarışıb. Kimlə bu işdə müəllimləri, valideynləri köməkdir, kimisi isə köməksiz qalıb. Köməyə ehtiyacı olanların qulağı məndə olsun. Sizə şad xəbərim var. Bakıda və Mingəçevirdə fəaliyyət göstərən Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi ali məktəblərə qəbul imtahanı ərəfəsində və imtahandan sonra yaranmış bütün problemlərlə bağlı abituriyentlərə hüquqi yardım göstərir, məsləhət verir. Özü də pulsuz, parasız. Mərkəzin direktor müavini Yavər Şahbaz.
Hazırda bir proqram davam edir bizdə. Hər il bu imtahan proseslərindən qabaq, ali məktəblərə imtahan proseslərindən qabaq abituriyentlərə kömək proqramdır. Belə ki, imtahanlar elan olunduqdan sonra, yəni sənədlərin qəbulu başlamazdan əvvəl abituriyentlərə müxtəlif sahələrdə, yəni ali məktəblərə sənədlərini təqdim etmə və bu sənədləri təqdim etməzdən əvvəl peşə seçimi ilə bağlı Həmçinin kəndlərin qəbul prosesində yaranan problemlərlə bağlı onlara köməklər göstərilir. Bu işin ikinci mərhələsi imtahan və imtahandan sonraki proseslərdir. İmtahan prosesində bizim ekspertlər abituriyentlərə sənədlərinin qəbulundan sonraki prosesdə onların psixoloji durumları ilə bağlı, yəni imtahanın ərəfəsində onların keçirdikləri psixoloji vəziyyətlə bağlı psixologlar tərəfindən məsləhətlər verilir və onlara müayinə olunur. İkincisi isə imtahan vaxtı bizim əməkdaşların monitorinqləridir ki, həmin monitorinqlər imtahanın gedişatını müşahidə edirlər və yaranan problemləri yəni dərhal qeyd edirlər və bununla bağlı biz Respublikada məlumatlandırma işləri aparırıq. Bizim təhsil nazirliyində əlaqələrimiz var. Yəni, əgər belə bir hansısa bir problemlər çıxsa, biz onlarla əlaqə saxlayırıq.
Mərkəzdə qaynar xəttə fəaliyyət göstərir. Abituriyentlər həm də telefon vasitəsilə məsləhət ala bilərlər.
Qaynar xətt bizdə Bakıdadır. Yəni, bu məsləhət və məlumat xidmətinə həm də telefonla, yəni qaynar xəttlə müraciət edə bilərlər. 4-4-3-8-59 Və həm də istənilən problemlə bağlı, yəni abituriyentlər öz zənglərini edə bilərlər. Səhər saat 9-dan axşam saat 6-ya kimi istənilən vaxt müraciət edə bilərlər öz problemlərlə bağlı və yaxud da ki, məlumat almaq istədiyi hallarda.
Gənclər üçün təhsil mərkəzinin direktor müavini Yavər Şahbazov. 14-24 Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, iyulun 7-sindən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasında ali məktəblərin magistraturasına sənədlərin qəbulu başlayır. Bu il 25-i dövlət, 13-i isə özəl olmaqla 38 ali məktəbin magistr pilləsinə qəbul aparılır. Sənəd verənlərin 4360 nəfəri magistr adını qazanmağa şanslıdır. Bu il həmçinin Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Dövlət Neft Şirkətində işləmək üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması məqsədi ilə 20 nəfər magistr dərəcəsi almaq üçün Avropanın nüfuzlu ali məktəblərinə göndəriləcək. Bu məqsədlə magistraturaya qəbul imtahanlarında xarici təhsil almaq üçün nəzərdə tutulan ixtisasların müvafiq proqramları üzrə 80-dən yuxarı bal toplayan bakalavrlar arasında müsabiqə keçiriləcək. Müsabiqədə Azərbaycan dilini mükəmməl bilən şəxslər iştirak edə bilərlər. Müsabiqədən keçən namizədlər Əlavə olaraq IELTS, TOEFL və ya digər xarici dil proqramlarından biri üzrə imtahan verəcək və müvafiq ali məktəblərin tələbinə uyğun bal topladıqda həmin ali məktəblərə qəbul olunacaqlar. Magistraturaya sənəd vermək istəyənlər, qəbul aparılan ixtisaslar, sənədlərin təqdim ediləcəyi yerlər və digər məlumatları bugün dərc olunmuş Magistr nömrə 2 jurnalından oxuya bilərlər. 14-24 İndi isə Xəzər Universitetinin tələbəsi Firuzə Alimova sizə öz qəhrəmanını tanıdacaq. Murad Məhərəmov əksər gənclərin diqqətini cəlb edən müasir rəqs növü break dansla məşğuldur. Gəlin Firuzəni və onun həmsöhbəti Muradı birlikdə dinləyək. Həmsöhbətim 20 yaşlı Murad Məhərəmovdur. İndi əksər gənclərin diqqətini cəlb edən müasir rəqs növü break dansla məşğuldur. Bu rəqsə 1997-ci ildən həvəsi olan Murad ilk vaxtlar bəzi hərəkətləri kaset və kliplərə baxaraq öyrənib.
Kasetlərə baxıram öyrənirəm. Michael Jackson kasetlərdir, dünya çempionatlarıdır, belə bir kasetlərdir. İnternetə baxmışam, internet saytına girmişəm, baxmışam. Bəzi kliplərdən götürmüşəm. Öz sünqətdə öz oynayan uşaqlar var, öz uşaqlarımızdan da baxıb öyrənmişik. Belə-belə yavaş-yavaş təkmilləşmiş.
Murad bir müddət breakdansla məşğul olduğunu valideynlərindən də gizlədib.
Valideynlərim istəmirdilər ki, breakdansla məşğul olun. Deyirdilər, oxumaq. Oxumağımı istəyirdilər. Mən də buna baxmayaraq, xəlvət də olsa breakdansla məşğul olurdum. Bayra çıxanı deyəndə cəhə verəcəsə deyirəməyiz. Bu oynamalı. Həmin ki, breakdansa deyirdim məşqə. Sumqamı da elə o zalda qoydum. Oradan cəhə verə, orada geyinib məşq edirdim. Heç kimdə xəbər olmadı.
Murad bu yaxınlarda Bakı Sumqayıt breakdans yarışmasında birinciliyi qazanıb. Başqa konsertlərdə də iştirak edib. Deyir ki, breakdansla şöhrət qazanmaq naminə deyil, sevdiyi üçün məşğul olur.
Breakdansda qazandıqlarım olur ki, tamaşacı içində çıxmışam, tanımışam. Breakdansa həvəsim olduğu üçün mən bunu məşğul olur. Şöhrət naminə yox, şöhrət naminə olsaydı deyirəm yenə. Çox konsertlərə, yarışlara getməmişəm.
Amma Muradın breakdansa görə yaxşı töhmət aldığı vaxtlar da olur.
Bir dəfə konsertdən gələndə yekə bir yol idi, avtobusların yolu. Biz həmin yolda kruq yaratdıq, breakdan sonra başladıq. Muzikasız, zatsız biz breakdan sonra başladıq və başımıza toplaşdılar millət. İndi polislər də qırağdan başqa şey başlamışdı, düşdülər bizim üstümüzə, bizi oradan uzaqlaşdırdılar. Əhədən olub ki, evdə narahatçılıq olub, evdə otaq boşalanda mahın qoşurdum, başladım oynamağa. İşte əlim üstüne gəzirdim, fırlananda ayağım deyib lüstura, lüsturu sındırmışam da böyle. Hərəkət eləyəndə, hərəkətlər eləyəndə öz vesimlə düşürdüm elə polun üstünə, eyxo verirdi. Düz üçüncü mərtəbə ötüm. Bu qonşular narazısını bildirirdi. Aşağı zəbəyətə də düşəndə qonşular deyirdi ki, bəs vay Murad.
Murad təkcə breakdansla məşğul olmur, rəsim çəkməyi də bacarır. Boş vaxtlarında həm də rəsm əsərləri çəkir. Amma həvəsi daha çox rəqs olduğu üçün gələcəkdə özünü tanımış bir rəssam kimi görmür. Valideynlər sonra bu sənətdə rəsm çəkməyə məsləhət görür.
Qəşə rəsm çəkəyəm, tərəfləmə olmasın. Pistiyə olmayıb, xoşdur, hamısı tərəfləyiblər çəkdiklərinə. Birinci çəkdiyim şəkildəki ürək qızıcıl olub, sonra skriyə çəkib olub. Ən çox həvəsim mən breakdansa olub. Rəsmlər xoşum gəlib, plus da düşməmişəm də danca. Ola bilsin düşsəydim, ondan da nə qədər nəaliyyətlər əldə edədim.
Həmsöhbətim gənc breakdansçı Murad Məhərəmov idi. Onu sizə tanıdan səmmən, Xəzər Universitetinin tələbəsi Firuzə Alimova.
İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10-də 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
İndi də sizə bir neçə maraqlı xəbərim var. Dünyada ən bahalı şəkil Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa əsəridir. Amerika mütəxəssisləri bu şəklə 100 milyon dolar qiymət vermişlər. Polşadakı Vroçlav Texniki İnstitutunun professoru Errol Muzavazinin adı Guinness'in rekordlar kitabına düşüb. O fasilə etmədən 62 saat 30 dəqiqə ərzində tələbələrinə demokratiyaya dair mühazirə oxuyub. Məncə ona qulaq asan tələbələrin də adı rekordlar kitabına düşməli idi. Bu müddət ərzində mühazirəni dinləmək asan iş deyil axı. Dünyada ən bahalı kitab isə Amerika muzeylərinin birindən 200 min dollar alınan Tövratdır. Almaniyalı Timothy Weber də öz məharətinə görə Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. O, Cinema X kampaniyasının təşkil etdiyi tədbirdə 70 saat 1 dəqiqə ərzində fasilə etmədən 32 filmə baxıb. Timothy Weber yalnız Nemo'nun Axtarışında adlı 33-cü filmin 49-cu dəqiqəsində ekranın qarşısından çəkilib. Dünyada ən böyük kino ekran Hollandiyada qurulmuşdur. Onun eni 23, uzunluğu isə 17 metrdir. Pakistanlı Safarci sağ qulağındakı sırğanın köməyi ilə 51,2 kiloqram çəki qaldırdığına görə rekordlar kitabına düşüb. O qaldırdığı çəkini 7 saniyə saxlaya bilib. Amerikalı Steve Fossett isə ilk adamdır ki, hava balonunda dünyanı tək başına səyahət edib. 2002-ci il iyunun 19-u səyahətə çıxan Steve həmin ilin iyulun 2-sində səyahətini başa vurub. Səyahəti zamanı o 33.195 kilometr məsafə qət edib. Danışanda ən az söz işlədən xalq Mərkəzi Afrikada yaşayan qəbilələrdən biridir. Çünki onların dilində cəmi 26 söz var.
14-24
Sonda isə İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranənin zarafatlarını dinləyək.
Nənə, ay nənə.
Ay can, nənə, sənin gözlərinə qurban.
Görürsən, mən nə vaxtı ağ adlı oğlana rast gələcəm.
Nənə, gözlə qurban, niyə olmursan? Mən də nə qədər gözlədim, gözlədim, gözlədim, axıda bir gözə ağ adlı oğlana rast gələcəm.
Doğrudan? Hə? Aa, biz niyə sən ona yox, mənim babama hərə getdin?
Özümə yaraşanı yox.
Salam, ay həkim.
Salam, buyurun, buyurun.
Yadınıza gəlir. Mən 3 ay bundan əvvəl yanınıza gəlmişdim. siz mənə dediniz ki, məndə reumatizm var. Ona görə də məsləhət gördünüz ki, nəmişlikdən uzaq durum.
Yadıma gəldi. Nə olub? Harda sənin bir şikayətiniz var?
Ay həkim, bilirsən, 3 aydır qaşınıram. Onlar axır ki, mən kimim?
Tutaradı boyunca.
Üff! İyə baxa, yenə içib gəlmişsən, Ülgənbər.
Arvad özdə sənin sağlığına.
Külbaşıma, sənə gələn günü başıma daş düşəydi. Sənə gəlincə, şeytana gəlsin, min dəfə yaxşı.
Gizli danışma. Eşitməmsə, qohumlar arasında nikah qadağandır.
Mənim balam, bura gəl. Bax, Südabə xala, bir qonşumuz. Gəl, öpüş görüşü onun.
Yox, ay anam, mən qorxuram.
Nədən qorxursan? Qonşumuz da Südabə xala. Gəl, öp də Südabə xalanı.
Mən qorxuram, gəlmirəm.
Niyə qorxursan, mama qurban?
Deyə, o üçün atan Südabə xalanı öpəm. Südabə xala onu şillə vurdu.
Həsən, qutardıq. Arvadı boşluyam, aç ya, mən bununla yaşaya bilmirəm.
Oğlum, nə problemdir?
Çox təmizkardı, kişi, mən bununla yaşaya bilməm, çox təmizkardı.
Allah kül başı, adam da təmizkar arvadı boşu.
Abi, bu bilirsən mi tərfi? Gecə durram ayağa gedən su içmək, gəlib görürüm ki, avad 20 yaşdırım.
Bu da son, mən Ülkə Rakif qızı, gələn çərşənbəyə dək sizlə sağollaşıram.
14-24
Azadlıq radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Həqiqi qalibə, real qalibə elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodronlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Qarşılıqlarına oturur, qiymət dəyişmək iş düzəldir.
Hər şəndə. Axşam saat 8.15-də Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.